Takže dobrý den a zdravíme vás u dalšího dílu podcastu Blázni a proroci. U tohoto mikrofonu se vás zdraví Tomáš Polívka.
A mé jméno je Honza Duchoslav.
Dnes jsme si pro vás připravili zase po nějaké době hudebního hosta, kterým je zpěvák, kytarista, možná multiinstrumentalista, mohu říct. Každopádně velice zajímavý, inspirativní člověk Pavel Helan.
Ahoj, dobrý den.
Vítáme tě, Pavle.
Kytara je tady se mnou. Jestli chcete, udělám krátkou znělku, aspoň C-dur. Tak.
Ano, máme.
Děkujeme.
Dneska to bude tedy o hudbě, o příběhu Pavla. Pavle, máš tady kytaru. Jak ty jsi se dostal ke kytaře, k tomu, že hraješ?
První slovo je pozdě. Já jsem se dostal, jak říká svatý Augustin, pozdě jsem si tě zamiloval, jo? On se obrátil někdy až ve 40, až málem měl život jako v polovině, tak mu to jakoby došlo. Já jsem ke kytaře, já to říkám často, první pořádný CDčko jsem natočil až teď, si myslím já, jo? Jako teďka aktuálně, když je mě 40, tak cítím, že jsem dozral k nějakému nějaké výpovědi, která je dospěla. Jo? Já jsem začal točit muziku až ve 28. Jo? To někteří ti mladí kluci už dávno vyprodali O2 arenu, kdy já jsem se teprve učil jako první akordy. Víš? Jako, já jsem takový případ, že možná nikdy není pozdě začít, takže do toho talentu, jak často na mě lidi vzpomínají, že mě viděli, koupil jsem si iPhone, to mě bylo 33 a pak jsem jel na turné s Honzou Nedvědem, to mě bylo 36 a 38 a najednou je mě 43 a já jsem teprve ve 40 dostal rozum, oženil jsem se, mám teďka první děťátko a tomu hraju na ukulele, jo, takže já nejsem ten příběh, že bych ti teď řekl, jo, tak na kytaru, to už jsem uměl jako v 5 letech a pak už první písničku jsem napsal, když mi bylo 13 a první kapelu jsem měl v 15. Já jsem přesný opak tohoto. Já ti vlastně řeknu, že první kapelu jsem měl, když mi bylo 35 a první písničku jsem, už jako byly tam takové prototypy písní, které se objevovaly třeba ve 25. Ale toto všechno říkám, protože chci lidi povzbudit, pokud to teď slyšíte a je vám třeba 20, 25 a říkáte si, já už jsem to prošvihla, jo? Já už vlastně ze mě, tak nebojte, Helan první desku natočil ve 28 a to byla ještě taková deska, taková demo deska, jo? A první, já myslím, že pořádnou desku jsem natočil až teď ve 40.
No a jak byl ten vlastně první moment, kdy jsi vzal tu kytaru do ruky, nebo jak ta hudba se tě teda našla? My přeci jenom se teda vydáme na takový možná historický exkurs.
No člověče, tak to si do dneška pamatuju, že v rádiu hráli R.E.M. Everybody Hurts. On je to strašně vysoký, if you are your own a tak dále. Puste si, no přesně. A mně se ta píseň tak líbila a jeden můj kamarád to najednou začal hrát doma. Já jsem říkal, ty umíš zahrát to Everybody? On říká, no jasně, však to máš D a G. Já jsem říkal, ukaž mě. A D, akord D dur je prostě pro mě srdcovka od té doby, protože on je takový svítivý. A potřebuješ jenom tři prsty. Všichni, kdo chcete ode dneška začít na kytaru, začněte akordem D. Je úplně nejjednodušší. A máte if you want your own a tak dále. Tak u Everybody Hurts prostě jsem začal. A pak to vítězství, když přehmátnete z D na G. A nejde.
A pak C.
Promiň,
a pak teprve jsem zažíval další vítězství, když jsem se učil jako C a mol. Ale pamatuju si doteď, že když ve zpěvníku Já písnička byl napsaný F, tak jsem musel píseň přerušit, najít to F a pak v té písni pokračovat. Takže jako jsem hrál C, C, A, mol. A teď bylo F, tam byla drobná pauza, Pavel Helan si musel nachystat prsty.
Tam je to zrádné baré, to se ano. Prostě nejdá bez baré chytnout.
Musel jsem poprosit posluchače, ať chvilku jako si dají pauzu. Za 5 vteřin jsem našel F, zmáčkli a píseň pokračovala. Takže toto jsou hudební začátky. Tam jsem začal někde, člověče, kytara, no. Kytara, R.E.M., Everybody Hurts. A potom od toho jde, není daleko, nejgeniálnější písně od zase R.E.M. A tak dále. Jmenuje se to... jak se to jmenuje? I've got to find the river. Jak se...
Všichni známe, ale nezpomíná.
Tak je to z alba Up and Up a je to, necháme to jako kvízovou otázku, jak se jmenuje.
Ano, kdo první napíše, jak se jmenuje písnička.
Ano. A já můžu vyloučit, že to určitě není Losing My Religion a určitě to není z desky Automatic for the People, kterou jsem se zcížděl já v 16.
Tak možná teď googlujete Hey Now Little Speedy Head. Já jsem začal úryvek písně, nevzpomínám si na název, to se může stát po letech. Vidíte, už stárnem, ale vy na to přijdete místo nás.
Pavle, zmínil jsi to, že ses našel u písničky, u nástroje. A kdy pak přišel nějaký koncert?
Koncert přišel ve chvíli, kdy jsem měl napsané první 4 autorské věci. Tak jsem si dodal odvahy.
Co byla tvoje úplně první písnička?
Úplně první byla píseň, která se jmenovala Koně. Jestli chcete, jestli máte na to odvahu, já vám zahraji svoji první píseň.
Aspoň ukázku, děkuji.
Ona je docela rychlá, má 4 sloky, 4 celé sloky. Ježel kůň. Běželi dva koně. Běželi tři koně. Běželo jich hodně. Proč běžíte, koně? Protože nás to baví.
Děkujeme.
To je...
Já myslím, díky. Že teď začíná náš podcast jako získá takový exkluzivní šmrnc, protože World Premiere Recording ne, nikdy nenahraná píseň Pavla Helena.
To je skutečně první píseň, ano. Všimněte si pokročilé výstavby těch slok, jo, to jako...
Nádhera.
To... Myslím si, že na tom se dá jenom stavit.
Raný Hela, na tom si muzikologové ještě pošmáknou. Dobře, no tak si vzal kytaru, začal si na ní hrát, muzika tě oslovila, no ale potom stoupnout si před ty lidi, to už je zase jako nějaký další krok, že? Tak jak k tomuhle si přišel?
S odvahou a drzostí jsem prostě začal ty svoje písně hrát a nebyl to okamžitý úspěch, jako nebylo to, že bych
hned nebyl?
Sklidil jako ovace a se sbíral anděli, vůbec ne. Dokonce moje první deska, ač jsem věděl, že ty písničky se lidem líbí, že mě to baví je psát a že to chci nahrát, tak tehdy jsem se sbíral nějaké úspory, šel do studia a nahrál jsem první CD, které do dneška je někde na Spotify, jmenuje se Jemně příjemně. A tady to CD se v žebříčku tehdejšího časopisu Folk and Country, který už dneska neexistuje, jo, a tak se umístilo v hodnocení desek na 10. místě z 10 možných. Jo. Já jsem vlastně pozbíral jako nejhorší hodnocení. Takhle. V podstatě jsem natočil první CD a skončil jsem poslední. Jo. A pak jsem se z toho docela dlouho dostával, protože to je jako samozřejmě, to je jak když dostanete KO v ringu. A pak jsem si pročítal životopisy všech těch slavných, nějak jsem to ke mně dostal, že Johnny Cash, když poprvé šel do nějakého studia, tak ho poslali domů. Jakože ho vůbec nevzali. A ta J.K. Rowlingová, když poprvé napsala... Harryho Pottera jako ten první námět, tak ji v prvním vydavatelství taky poslali domů. Řekli, že tak
já myslím, že ji poslali domů třeba v 15.
Ano, a dohromady v 7 vydavatelství ji poslali domů.
Sedmi.
A Helena, když doručil svoje první CDčko na hodnocení Folk and Country, tak mě taky vlastně poslali domů. Řekli, tam byli jako pár dobrých nápadů, chce to zahustit, nemá význam poslouchat, nebo takovýhle komentáři tam byly, jo?
Ale
do dneška z toho žijou dvě písně. Do dneška žije Zahrádka, kterou hraju na koncertech, a přežila zajímavá píseň, která se jmenuje Tráva. Tu si ode mě potom půjčil tehdy velmi slavný Petr Bende, který naspíval s Darou Rollins a tak dále. A do dneška ta písnička žije Tráva. A Babička ještě přežila. To je píseň o mé babičce. Takže z toho CD, které ta kritika smetla, vlastně do dneška žijou tři písně, což je dobré, si myslím. Teda teď jsem se pochválil. Děkuji, že tři písničky přežily.
No tak to si myslím, že je super úspěch.
Děkuji.
No a dobře, tak pojďme ještě, otázka povinná. Prosím tě, jak to bylo teda s tou soutěží Československo má talent, kde se angažoval? Kde jsi soutěžil, kde jsi šel teda se svou kůží výrazně na trh, protože jedna věc je asi hrát kamarádům na kytaru, druhá věc je stoupnout si někde na pódium a jiná věc je stoupnout si na pódium, kde na tebe míří televizní kamery, kouká na tebe Rytmus, že jo, jestli si dobře pamatuju, Lucie Bílá.
No byla to odvaha, byla to asi velká odvaha, ale já jsem k tomu dostal posilu, protože jsme křesťanský podcast z křesťanského tady vydavatelství, tak můžu vám to říct, jak to bylo. Já jsem se skutečně za to pomodlil a do dneška si pamatuju, jak stojím ve svých rodných moravských Knínicích na louce na zahradě s kytarou a teď jsem se modlil, říkám, Pane Bože, mám jít do toho Československo má talent, nejsou na to už starý. Jo, teď je mě 30, tehdy mě bylo 33 zrovna, tak už jsem se cítil, že to je jako pro děcka, tady ty soutěže, že já už jsem jako dospělej starý chlap a že už jako do těch soutěží chodit nemám. A najednou jsem se tak modlil a vyšlo slunce v ten moment a naprosto mě ozářilo. A já jsem stal na té zahradě ozářen úplně plným sluncem a říkal jsem si, to je odpověď, tak já tam jdu. A vzal jsem kytaru a šel jsem prostě a the rest is history, jak se říká často. Československo má talent. Prošel jsem až do finále s tou písní. Koupil jsem si iPhone. No a od té doby přišla poptávka na koncerty Československo a projel jsem Československo několikrát tam a zpět. Hrál jsem od Aše po Stropku a Svídník, takže takhle to bylo.
No to byla potřebná otázka, protože Československo má talent a já jsem také poprvé postřehl, že Pavel Helan, nějaký písničkář, má iPhone.
Jo, tam spousta lidí mě jako viděla poprvé a to je moc dobře. Mě ta soutěž opravdu pomohla jít dál a hrát. A od té doby začaly přicházet hlavně pozvánky na koncert. Já jsem do té doby, se přiznám, moc nekoncertoval. Já jsem spíš hrál tak jako po hospodách a kamarádům na svatbách a občas nějaká firma si mě pozvala, abych jim zahrál firemní večírek, takže jsem hrál spoustu písniček jako cover žánr. Hrál jsem takzvanou eventovku, jako dneska se tomu říká, eventová kapela, party band. Jo. A od toho Československo má talent jsem se odpíchnul jako písničkář.
A kdy byl ten bod, kdy jsi udělal další významný krok a začal ses hudbou živit?
Dá se říct, že to bylo od toho talentu. Ale já jsem ten krok udělal ještě předtím, taky s velkou odvahou. Já jsem byl vlastně vystudovaný krajinný inženýr na lesnické fakultě v Brně. Chodil jsem po stejných chodbách a studoval jsem stejné předměty jako dnešní, ať se nevzpětu, místo předseda vlády pan Jurečka, bývalý ministr životního prostředí a teď je ministr práce sociálních věcí. Opravte mě, pokud se pletu. Takže máme stejnou školu a potkávali jsme se tam na chodbách z předmětu myslivost, myslím, že si ho pamatuju, jak tam studujeme na chodbě brouky, ptáky, stopy, kožešiny, to byla povinná
takže zkouška. Kolegové a každý trošku jinde.
Takže kolegové, on teda hraje výborně na tubu. Nebo na co on to hraje? Tubu a tu baskřídlovku ovládá velmi slušně. Takže na téhle škole v Brně jsem studoval prostě, jo, a potom jsem nastoupil normálně do práce, takže já jsem chodil na 7. denně na úřad, vedl jsem vodoprávní kancelář na pověřené obci, teda pověřeném městě, to je obec s rozšířenou působností Kuřim u Brna, kde jsem seděl v kanceláři státního úředníka, měl jsem svoje razítko, vydával jsem zahájení řízení, správní řízení, mám odbornou způsobilost na vodní zákon a tak dále. Takže já jsem vlastně čistě vystudovaný a vyzkoušený státní úředník, který seděl na židli a chodili za mnou lidi vyřizovat žádosti. Takže když mi někdo říká, jo, jo, vy muzikanti, vy jste bohémové, vy prostě, vy to máte jinak, tak já říkám, ani ne, člověče, já jsem obyčejný jako kluk z vesnice, který vystudoval střední zahradnickou, vysokou lesnickou se zaměřením na ekologii a pak jsem chodil na 7. do práce, pípal jsem si kartu, bral jsem státní plat a seděl jsem na státní židli a vím, jaký to je, když chodí za tebou jako za úředníkem státní správy protivní a pardon, přednasraní lidi na chodbě, kteří stojí u frontu. Tak a já jdu přihlásit tu studnu a snad tady nebudu dlouho, jo? A pak si člověk uvědomí, že když někdo nadává, no jo, úředníci, to je banda, to je prostě skorumpovaná banda lidí, kteří sedí na těch úřadech a místo toho, aby něco pořádného pracovali a jenom tam pijou kafe, tak já se od té doby se zastávám úředníků. Jo? Já říkám, to jsou normální jako většinou mámy od rodin, který tam sedí, doma mají 3 děti nějaký, který ráno zavezou do školy a teď tam sedí a vyřizují tam ty stavební povolení a to ohlášení a občas se tam najde nějaký táta od rodiny, který tam sedí taky, vyřizuje to stejný pro vás lidi. A jestli je někdy korupce, jako, tak určitě ne na stavebních úřadech, jako na tom nejnižším levelu. Určitě korupce je na těch vysokých místech, kde jde o milionový stavební nějaký povolení a o miliardy. Tak tam si myslím, že korupce je. Ale rozhodně není na těch nejnižších místech, na těch obcích, kde sedí ty maminky a tátové, kde já jsem seděl 2 roky. A vůbec se nedivím úředníkům, že se neusmívají. Jako jo. Vůbec se jim nedivím, protože to je takovej tlak, oni vlastně dělají nárazník pro obyčejný lidi. Já jsem dělal nárazník 2 roky a teda musím vám říct, není to legrace, takže v této chvíli zdravím všechny úředníky státní správy. Ahoj!
No a když už tak pěkně zdravíš úředníky státní správy a máš teda tady s sebou tu kytaru, co kdybychom si dali nějakou písničku?
Myslím si, že je na to velmi vhodný čas.
Dnes volal jsem svému bankéři, abych zjistil, jak na tom jsem. Jestli úročím alespoň v haléřích, vzhůru nohama je celá zem. On se podíval do svých přehledů, jak mu na monitoru svítí. Jakou další cestou pojedu ve svém pozemském bytí. Máte tady lásku, neomezeně a taky odpuštění. Bez limitu, všechno nastaveno, to už se nemění. Máte tady světlo, předem zaplaceno pro případ zatmění. A i kdyby trakaře padaly, tak se to nezmění. Podivil jsem se bankéři, možná mi něco uniká. Když prezidenti a makléři jdou bosí z Jericha, on řekl, stačí, když pošlete díky za vše, co dostáváte. Mně se tu zobrazí jen to, co jste rozdal, to jediné skutečně máte. Tady lásku, neomezeně a taky odpuštění. Bez limitu, všechno zaplaceno, to už se nemění. Máte tady světlo, předem nastaveno pro případ zatmění. A i kdyby trakaře padaly, tak se to nezmění. Tady lásku, neomezeně a taky odpuštění. Bez limitu, všechno zaplaceno, to už se nemění.
Máte tady světlo, předem nastaveno pro případ zatmění. A i kdyby trakaře padly, tak se to nezmění.
Zase bych navázal na něco, co jsi řekl, možná ještě zpátky, co jsi řekl o té soutěži Československo má talent. Vlastně mluvil jsi o tom, že když jsi se rozhodoval, jestli tam jít, tak jsi se modlil a měl jsi nějaký zážitek, který jsi zinterpretoval jako boží odpověď. A mě tak jako zajímají ty počátky Pavla Helena, takže já se tam i na tohle. Pavle, jak jsi se vlastně dostal k víře?
Já jsem byl vychován ve víře. Já jsem měl to štěstí, a nebo vlastně pak ten handicap, že jsem byl vychován ve víře. O tom krásně mluví Vojta Kodet, ty by vás to zajímalo jako opravdu odborně. Já jsem z katolické rodiny pokřtěný, biřmovaný ministrant, co prostě klekával u oltáře a zvonil zvonečkem a uměl celou mši svatou uměl naspaměť. A potom musel si projít zhruba desetiletým obdobím pubertálního vzdoru a hledání a odloučením od Boha, proto abych se zpátky vrátil k víře zhruba ve 30. To je přirozený proces vlastně, který dokumentuje nejen Vojta Kodet v tom, co, kdybyste na YouTube si ho našli, budu rád, je to opravdu fajn jako si to poslechnout, ale i Tomáš Halík na to téma píše v mnoha knihách svých, že to je přirozený proces všech, co jsou vychovaní v katolické víře. Takže toto je možná povzbuzení, pokud jste rodiče a máte nějaké 20-leté děti a říkáte si, oni mě odpadnou od víry teďka, co já s nima budu dělat. Oni už nechtějí chodit se mnou do kostela na mši. Velmi často se stane, že jako já se do toho kostela nebo do toho sboru, jak říkáte v evangelické víře, vrátí ve 30. Budou potřebovat 5 až 10 let, aby si to sami znovu našli a vrátí se k tomu jako dospělej, sami od sebe, což je nutné. Takže já jsem vlastně, člověče, já jsem prožil něco asi dost standardního, co prožívá spousta katolíků, si myslím, i možná evangelíků.
No a co to bylo, že jako co tě vlastně přivedlo zpátky do toho kostela, nebo jak je ta tvoje zkušenost s Bohem, ta tvoje víra kvalitativně jiná od, řekněme, já si to asi dokážu představit, Jižní Morava, že jo, kostelí v každé vesnice, prostě všichni tam jdou v neděli, oblečou se pěkně, že jo. Pomluví sousedky, sousedy navzájem.
Jak to víš, ty jsi tam byl. To je úplně...
Já mám ženu z Jižní Moravy, jo. Mám zásobu.
Tak já vám řeknu, já jsem byl i ve schole, samozřejmě jsem zpíval na kůru Koinonia Hosana. Dneska už je to retro, že jo, zpívat Koinonia Hosana, dneska už se jedou jiné hity ve scholách, ale já jsem byl vlastně to dítě, které oblékalo ministranský obleček a potom jsem vyšel jako dítě vždycky z toho kostela a teď mě to začalo vlastně docházet, že někteří ti lidi vychází z kostela, jsou jiní, obohacení, a někteří tam vejdou a odejdou úplně stejní, jako byli. To znamená, že to je jeden ze zážitků, který si pamatuju jako dítě. Vycházím z kostela po mši svaté, po svatém přijímání Eucharistii, výjdu a slyším dvě paní, jak se baví před tím kostelem, minutu poté, co vyšli ze dveří. A já mu říkám, jestli ty budeš s tím autem parkovat furt takhle blbě, tak já tě lísknu, protože toto, dívej, on je tam furt parkuje, já už nevím, co s ním, jo. A druhá, no on je úplně blbý, on je potroblý, rozumíš, tomu musíš říct toto, jo, a jestli ty tam budeš parkovat, tak toto. A teďka já si říkám, aha, a to mě jako kliklo do uší, jako malému dítěti, co ty paní si vzali z té mše, jako o milosrdenství, odpuštění a tak dále, a tam tam ti to začne docházet, že vlastně v tom kostele nejsou dokonalí lidé. A právě to je to, co je krásné. Že tam jdeme a hnedka jedna z prvních věcí, kterou uděláme, tak my tam nevejdeme do toho kostela, aby jsme se bušili a bušili do prsou a plácali po ramenách a říkali, tak my jsme tady, my jsme ti skvělí, úžasní, Bohem políbení, dokonalí, Bůh nám všechny hříchy odpustil a teď jdeme se trošku zdokonalit a říct si, jak jsme vlastně skvělí. A my děláme přesný opak, to se mně líbí právě. Vyznávám se všemohoucímu Bohu a vám všem, že často hřeším myšlením, slovy i skutky. To je Eckhart Tolle zase, to je prostě psychohygiena. Nejdříve hřešíme myšlením, pak slovem a pak skutkem. A kardinál Špidlík na to má perfektní, teď možná dneska srším se má doporučení, ale puste si kardinála Špidlíka a on říká, že lidi vlastně, zase budem teď trošku mluvit katolickým jazykem, že u zpovědi se nemusíme zpovídat z myšlenek, jo? Že když tam někdo klečí a říká, pane faráři, na mě jdou tak špatný myšlenky, jo? Já si myslím občas to a to a to, a on říká, myšlenky jsou jenom jako energie to jsou takové radiové vlny, které plují a které vlastně zachytáváme, a když zhřeším tou myšlenkou, tak už jsem ji jako přijal. A když ty myšlenky si uvědomíte a necháte je odplout, nenapojíte se na ně, jo, tak vlastně to není ještě ten hřích, to není to, že jsem zhřešil myšlením. Ale když už se začnu tou myšlenkou zabývat, tak tam už jsem zhřešil myšlením, slovem, pak můžu zhřešit, když to vyslovím, když už začnu formovat, jak jsem prostě naštvaný na toto a jak je to všechno naprd v tomto státě a všechno je špatně a tahle vláda a ten premiér a teď už řeším slovem, protože jsem si to, tu myšlenku jsem přijel, už jsem si to nahrál jako software. A když už takhle začnu řešit vlastně tím slovem, tak pak řeším i skutkem. Prostě pak už ze mě jde neláska a kritika a všechno to. Tak to je ten proces, myšlením, slovem, skutkem. No a mně se líbí, že když vkročím do toho katolického kostela, tak tam je něco jakoby reinstall toho disku. Že se snažím svou lidskou aktivitou vkročit do kostela a promazat si hard disk a jakoby tam znovu nahrát tu aktualizaci. Aby mě ten software lépe fungoval. A ten software nejsem já. Software je Duch Svatý, kterýho si tam chodím jakoby obnovovat, odvirovávat, očišťovat a tak dále. Takže jednou za týden, když se podaří si očistit software, tak to je super. Takže toto je můj poznatek po létech. Vlastně proč, to je odpověď na to, proč vlastně chodit do kostela. Teď jsou tam samý normální lidi, kteří hřeší. I já hřeším, přátelé, to byste se divili. Ale je to o tom tam vracet se k té aktualizaci toho počítače.
Já ještě se teda omlouvám, já tě pokusím se vrátit ještě k té otázce. A co v těch 30 letech se stalo, že vlastně ty se jako k Bohu nějakým způsobem vrátil? Protože myslím, že 10 let je poměrně dlouhá doba. Co to bylo? Byla to nějaká zkušenost, zážitek nebo prostě rozhodnutí?
Byl to svět jako takovej, tě odtahuje od Boha. Svět tě nepřiblíží k Bohu a svět ti nabízí spoustu věcí. Já jsem začal být jako světský. Já jsem žil normálně, záměrně jsem se jako odklonil.
No a co se stalo, že se zvrátil?
Začal jsem se znovu dospěle jako ptát, je teda Bůh? Fakt existuje Bůh? Je to, co jsem se učil, je to pravda, to, co jsem četl v Bibli, že byl Ježíš Kristus? Je to pravda, že je teda spasitel? Je to všechno pravda, nebo je to omyl, nebo je to konspirační teorie? Patří to někam mezi pyramidy a mimozemšťany a horoskop? Patří to někam tam? A nebo je to fakt jako to, co formuje život, zachraňuje život, očišťuje, je to fakt ten nejmocnější software, který na zemi si můžeš stáhnout do hlavy, aby ti tam všechno ostatní uspořádal? A odpověď je ano. Ježíš Kristus a jeho duch je nejmocnější software, který si můžeš jako do hlavy vlastně nahrát a do srdce. A pak všechno začne dávat nový smysl. Ale toto mě chvilku trvalo, než jsem to zjistil. A trvalo mě to, protože jsem si zkoušel do hlavy nahrát různé jiné softwary. A
když si kladl ty otázky, bylo to spíš vlastně nějaké rozhodnutí založené na poznání, že si opravdu hledal, jako probíral se těma odpověďma a řekl si, tak nedá se nic dělat, prostě vychází mi to, jako Bůh existuje, to pravda, nebo si zažil třeba nějaký jako nadpřirozený zážitek, nebo třeba si měl nějakou chvíli, kdy jsi řekl, Pane Bože, tak jako vzdávám se, dávám ti svůj život.
No.
Máš tam nějaký takovýhle zážitky, takovýhle vzpomínky? Nebo jaká byla ta tvoje cesta té dospělé víry vlastně? Jestli na ní máš nějaký milníky?
No, obojí, co jsi teďka jmenoval, jsem zkoušel. To znamená přijít na Boha, takzvaně vyjasnit si to. Jak to teda je? A to je dobře. Trošku jít na tom rozumem. Jako říct si, tak dobře, jak to je? Něco si o tom přečtu. To je přirozená reakce. Dneska buď na internetu, nebo otevřu pár knih a něco si o tom přečtu. Udělám si v tom trošku pořádek. Pokud jdete touto cestou, tak doporučuji C.S. Lewis, anebo u nás Tomáš Halík. Pan profesor, tento má tak zmapovaný, že málo který autor ho jakoby dostihne v tomto, protože Tomáš Halík je absolutní fenomén. To je jako, kdybyste chtěli si otevřít hutné čtení, kde přečtete stranu a musíte se zastavit a zamyslet se a řeknete si, jo, tak to je pecka. Přesně takhle to je. A pak si otevřete třeba C.S. Lewise, který to má zase z jiného úhlu, velmi podobně. A jestli jste zdatní, tak běžte a otevřete si Nietzscheho, což byl jako zdatný kritik katolické církve a tehdejší církve. A teďka jako v tom se dá strávit spousta krásného bádání, rozumově i srdcově. A to je jedna strana. A pak je druhá strana, ta emoční a srdeční, kdy třeba jdete na God Zone, nebo kdy jdete na United a pocítíte, když vám zahraje Martin Smith, jak se vás Bůh dotýká třeba skrze muziku. A tam u toho nic nečtete, tam nečtete u toho knihu C.S. Lewise, ale když se vám tyhle dvě strany spojí v jeden proud a řeknete si rozumově, člověče, já tomu věřím, protože ty důkazy jsou tak do očí bíjící, protože tenhle svět, teď mě můžete doplnit, kdo to řekl, ale tenhle svět má dostatek světla pro toho, kdo chce věřit a dostatek temnoty pro to, abyste mohli Boha odmítnout. Jo? Takže když se vám spojí ta emočně srdeční a ta rozumová strana, tak podle mě je to jako to zdravé.
Prožil jsi tedy několik milníků na cestě víry. Děkujeme za to vzpomínání a my tě teďka, Pavle, poprosíme o další písničku.
Deštivý a chladný den, přišel chudý mladík prosto v lesí, hladový, velice promrzlý. Slyšela jsem, že o jídlo prosí. Po chvíli jsem našla v kuchyni kousek polévky a chleba jen. V šatech strašně obnošených čekal na mě, byl bosý. Když dojedl a otočil se ke mně, dal mi poznat, že je pán nebe a země. Ve chvíli, kdy jsem ho uviděla, ztratil se mým očím. Moje dcero k mým uším donesla se slova chudých, kteří mi blahořečí. Když uslyší dobro ve tvém hlase, tvoje srdce se tu skví. A tak jsem sám sestoupil z trůnu, abych ochutnal tvé milosrdenství. A tak jsem sám sestoupil z trůnu pro ovoce tvého milosrdenství. Napiš, moje dcero, že i v této době, Jezu, úfám tobě. Napiš, moje dcero, že i v této době, Jezu, úfám tobě. Jezu, úfám tobě. Jezu, úfám tobě.
Děkujeme ti za další písničku. My jsme se skrze ní podle mě dostali k nové desce, pokud se nepletu.
Ano, já jsem zkusil navázat na to předchozí téma a to bylo to ten proces těch obrácení se k Bohu a tenhle ten proces u mě asi vyvrcholil právě v Krakově, když jsem byl v Lagievnikách, abych to správně, Lagievníky, a tam je kostel Švintej Faustiny a tam je prostě kostel Jana Pavla II. A tak dále. A tam jsem měl velmi humornou, vtipnou zpověď. My to máme, správně se to jmenuje, svátost smíření. A já jsem tam právě po těch asi 20 letech stál před tím kostelem Jana Pavla II. A tam se zpovídá jako ve fabrice, na běžícím pásu. Tam je třeba 10 zpovědnic a teď tam lidi stojí frontu. A já jsem si na tom místě uvědomil, že už jsem 20 let, na to, že jsem teda, jak jsem zmínil, pokřtěný, biřmovaný, vychovaný katolík, že už jsem 20 let nebyl u zpovědi. A teď jsem si říkal, tak, tady v Polsku, u Jana Pavla II., u Faustiny Kowalské, jdu na to, vyspovídám se. Vstoupil jsem si do fronty a brzo na mě přišla řada. Teď jsem tam zaklekl.
Vytáhl slavník polštiny.
No. A v té chvíli, přesně, Tome, přesně jsi to uhodil.
Je, promiň.
Já jsem zaklekl a v té chvíli jsem si uvědomil, že neumím polsky.
Pardon.
Teď jsem udělal znamení kříže a pan kněz něco v polštině mě řekl a já jsem mu nerozuměl. A řekl jsem, teď jsem sformuloval jedinou větu, kterou jsem byl schopen dát jako v polsky dokupy. A to bylo, omlouvám se Bohu, že jsem tak moc pochyboval. Jo? A to bylo, já přepražám, že já duže vont pijuem. Jo? A teď bylo ticho. A ten kněz říká, i to jsou šistky, pana Grzechy? A já jsem říkal, To jsou šistky, které vím po polsku povedať. A teď bylo chvilku ticho a teď se ozvalo. Když pan je ke švěntej zpovědi, tak musí všistky hřechy povědět, ne jenom jeden. Choď v pokoj. Jak kdyby mě řekl, choď do Ricci, jako jo, úplně, choď v pokoj. A já jsem teďka jako stál před tím kostelem a já jsem nevěděl, jestli se mám strašně smát. Přesně, tenhle ten pocit jsem měl. A já jsem se tam, teď jsem nevěděl, jestli se mám jako plakat nebo se strašně řechtat. A vzpomněl jsem si na jednoho kněze z Žiliny, který měsíc předtím mě oslovil. On mě tak jako naťuknul po koncertě, mi říkal, Pálinko, byl jsem na tvém koncertě, moc se mi to páčilo, až pojedeš cez Žilinu, zavolaj mi, lebo já rád spovedám, tak můžeš se u mě vyspovědat. A já jsem řekl, jo, děkuju, oče, to je otec Leo, teď mu dělám reklamu, kdybyste chtěli jeli přes Žilinu, tak se můžete vyspovědat u otce Leopolda. A já jsem v té chvíli zvedl mobil a říkám, oče Leo, já jsem teď tady v Polsku, v Krakově, prosím tě, pojedu asi za týden přes Žilinu, měl bys čas, já bych teda přišel na tu zpověď, ale připrav se, bude to asi dlouhý, protože já jsem u ní nebyl možná 20 let. Jasné, Palo, tak přijdi, dobré, budem tě čekat. No a teď já jsem v tom Krakově ucítil tu potřebu se vyspovídat a teď jsem přijel do té Žiliny. A tam jsem to pustil prostě. Tam jsem se vyplakal, to trvalo asi člověče hodinu a půl, všechno jsem tam vysypal a otec Leo mě udělil rozhřešení, jak to znáte určitě, a můžu vám říct, že v té chvíli, jestli chcete v dnešním podcastu magický okamžik, tak to přišlo. Já jsem mu poděkoval, já jsem cítil, jako bych se vznášel doslova a nebyl jsem schopen mluvit vůbec. Mě se dotkla skutečně vyšší moc v té chvíli. Ve mně se odšpuntovalo všechno to, co tam bylo nastřádané. Vylilo se to ven, bylo to zdviženo pryč a já jsem začal mít vize. Já jsem stál na otevřené pláni, kolem mě byl oheň a já jsem se vznášel na ten oheň a všude bylo jako krásno a teplo a já jsem šel, tehdy si to pamatuju, po Žilině z náměstí, tam je kostel, který se jmenuje Sirotár. A šel jsem do auta, které jsem měl v Auparku v Žilině, jsem měl zaparkované auto. A já jsem se začal normálně sám od sebe modlit v jazyku. Mně se to nikdy nestalo, že bych se modlil v jazyku. A jednou v životě jsem se modlil v jazyku a znělo to někde mezi hebrejštinou a japonštinou. Normálně jsem nezadržitelně, nekontrolovaně začal mluvit. Něco jako a vůbec jsem nevěděl, co dělám a proč to dělám, ale nebrzdil jsem to. A tak jsem si šeptal a do dneška si pamatuju, jak jdu po náměstí v Žilině a říkám, teď to trošku paraduju, omlouvám se, nemá to vyznít legračně, ale já jsem skutečně se modlil jednou v životě doopravdy v jazyku a bylo to v Žilině po zpovědi po 20 letech. Z radosti, že jsem byl tak očištěn, tak duch sám ve mně jako zvolal tou radostí. Tak to je asi životní zážitek.
Teď na sebe s Honzou koukáme a říkáme si, otázku navázat, aby jsme ten podcast úplně v tuhle chvíli nezničili.
Silný zážitek, ale my jsme se předtím bavili o té desce. A to je spjatý vlastně s tímto,
děkuju,
s tímto
děkuju,
zážitkem.
Honzo, že jsi mě vrátil.
S tímto tématem.
Ta nová, píseň, nová ano, ano, ano. Ta píseň, kterou jste slyšeli, je z deníčku Faustiny Kovalské. Takže tam už nebudu to větvit, protože zjišťuju, že moc tady asi mluvím a nenechám vás ani klást otázky. Tak kdyby vás zajímalo...
To je v pořádku, my si tě zase nasměrujeme.
Vy jste zvyklí. Faustina Kowalska je totální fenomén v Polsku, u nás až tak moc ne, ale to, co znáte, tak je obraz, kde stojí Ježíš a pod ním je napsáno Jezu, ufam tobě. A já jsem si říkal, já to zhudebním, člověče, Jezu, ufam tobě, to bych chtěl zpívat. Česky přeloženo Ježíši, důvěřuji ti, a teď posuďte sami, že to se těžko zpívá. Jak to chcete zpívat? Ježíši, důvěřuji ti, tam je čtyřslabičné důvěřuji a to se těžko, jakoby, těžko zhudebňuje. A tak jsem si říkal, pojďme na to polsky, Jezu, ufam tobě, to nepůjde. Tak jsem napsal tuhle tu píseň, která se jmenuje Jezu, ufám tobě. A doporučuji přečíst si něco aspoň na internetu o Faustině Kovalské, je to fenomén. A tam právě v tomhletom kostele začalo moje definitivní obrácení tím, že jsem šel po 20 letech teda jakoby ke zpovědi, ale já jsem si z toho kostela odnesl portrét Krista, to je to turínské plátno, často překreslované, často imitované. A já si pamatuju, jak jsem si to koupil, ten obrázek, přitiskl jsem si ho na srdce a šel jsem prostě z toho kostela s tím obrázkem takhle na srdci a říkal jsem, tak Kriste, a už si tě nenechám vzít, jakoby. Tak to je moment, který bych přál vám, abyste, nemusíte mě jako nějak kopírovat v této cestě, ale klidně, kdybyste chtěli, tak doporučuji. Zajďte si nejdříve do Lagivníku, tam se vyspovídejte po 20 letech a pak jděte do Žiliny a tam se, když vás ten kněz vyhodí, a tam se vyspovídejte u otce Leopolda. No a jenom bych chtěl vás povzbudit, pokud nemáte dobrého kněze, což se může taky stát. Spousta lidí je zraněných od kněží. Spousta lidí za váma přijde a řekne, já jsem byla někdy u zpovědi, ten kněz, on mě tak sejmul, já jsem si řekla, tak a sem už nejdu. To prostě ne, já se tady nenechám ponižovat. Bohužel i kněží jsou pouze lidi, ne vždycky vás pohladí po duši, jak potřebujete. Může se to stát, že jste zranění, odpuste jim to, odpuste to i kněžím, jsou to fakt jen lidi obyčejní. Tak zkuste se vrátit znovu k Bohu a ke Kristu a je to jedině dobře se vracet. I s tím bolavým srdcem běžte tam, jako já tehdy, se směsí pláče a smíchu, běžte tam.
Tak jsme si toho už hodně popovídali o tvém životě. Dověděli jsme se, že jsi vyrostl v tradiční katolické rodině, pak teda jsi tak nějak pobíhal po světě, pak se zvrátil skrze četbu C.S. Luise Tomáše Halíka zpověď v polské továrně na zpovědi a,
přesně.
A charismatický zážitek v Žilině na náměstí. A teďkon teda seš muzikant, živíš se hudbou. A ta tvoje víra, ten tvůj život s Bohem jako dost vlastně proniká do těch písní, že jo? Není to něco, co si necháváš úplně pro sebe, je to něco, co poměrně slyšíme z těch tvých textů a vlastně je to součást nějaký i té tvý umělecké identity, ale ty to vlastně takovouhle hudbu vlastně provozuješ v kultuře, která je převážně nevěřící, že jo? Ateistická. Tak jaký to je, Pavle?
Je to skvělé. Nebudu si tady teď jako hrát na nějakého trpitele, že bych ti teď tady spustil ságu o tom, jak jsem jako nebohý poutník na cestě, co strašně trpí a prožívá to a vkládá to do písní a bojuje o život. Není to tak. Já se mám dobře. Já děkuju Bohu za to, že se mám dobře. Já mám manželku, mám doma mimino, jezdím po koncertech, živím se hudbou, je to úžasný, je to super a já se mám dobře, děkuji vám za to. Jsem zdravý, poměrně ještě, jako bych řekl, mladý člověk, který prostě píše písně a já jsem šťastný. Takže to chci říct. A teďka, co plánuju jakoby bezprostředně dál, čím dál víc bych chtěl hrát pro mladé lidi, máme teď takový projekt s Katkou Lachmanovou, že budeme jako cestovat po těch místech, kde jsou mladí, to znamená Jump, Vesmír, Příchovice a teďka nebudu říkat úplně konkrétní místa, ale že budu čím dál víc dělat workshopy pro mladé, abych kolem 15 až 20 let, tam právě jsou děcka, který potřebují nutně povzbudit kreativitu, který hledají, protože v té chvíli má jako tělo a psychika největší náběh, největší energii a tam se to nesmí promarnit, protože častokrát to vypadá tak, že vás rodiče dají na gympl a vy během toho gymplu zjišťujete, co zhruba byste chtěli být, co byste chtěli dělat. A pak jdete často na vysokou, jenže roky běží a vy zjistíte, že jste vystudovali, je vám 22 a pořád nevíte, co byste chtěli dělat. Pořád vás nikdo nepovzbudil a neřekl vám, ty vole, ty seš takovej výtvarník, Proč studuješ ekonomku? Sedni si, nakresli obrazy, sežeň si sponzora, videj, udělej svou první výstavu, běž do toho. A on by řekl, fakt, myslíš, že jsem fakt výtvarník? Jo, ty vole, seš výtvarník, pojď kreslit, pojď do toho. Tak jo, tak já udělám svou první výstavu. Já udělám svou první fotografickou výstavu. Já, a nebo naopak, já budu nejlepší ekonom v široko daleko. Nebudu studovat muziku. Naopak, to může být naopak, že vás rodiče nutí, ať jste prostě nejlepší, teď střelím od boku, ať jste nejlepší hráč na vibrafon. A vy nechcete hrát na vibrafon. Vy chcete být podnikatel a chcete založit nový server, co bude prodávat nejlepší ponožky na světě. Jo? A máte to v srdci. Takže tyhle ti lidi potřebují povzbudit, aby, když jim je 20, tak aby už trošku věděli a aby se vydali ze všech sil tím směrem. Protože když se ve 20 vydáte ze všech sil jedním směrem, tak budete úspěšní.
A ty jsi zmínil teda nějaký projekt s Katkou Lachmanovou, to je určitě zajímavé. A to jsou vlastně projekty víceméně v rámci nějaké té křesťanské komunity. Mm-hmm. A jak se ti daří fungovat i mimo ní?
No doufám, že se mě to daří na těch koncertech, když za mnou chodí jako děcka a říkají, já jsem zkoušela se naučit jednu písničku, protože se mě to líbí a ukázal byste mě tenhle ten akord. Já řeknu, no jasně, tady to hraju tak a tak a tak. Promiň, já jsem to asi napsal moc složitě, jo, tak takhle to hraju. Aha, jo. Tak já napíšu nějakou svou a pak mě to dítě, nebo ten mladý člověk, nebudu říkat dítě, pardon, mě pošle nějakou píseň nebo báseň, co napsal. Já říkám, super, super, tady ten refrén máš asi trošku složitý. Tady, víš co, cítím, že to, co jsi mě poslal, by šlo rozdělit vlastně na dvě písně. To máš jako dvě témata, zkus to zjednodušit a napiš vlastně z tohoto dvě písně. Děkuju za recenzi, super, a jdu dál. Tak takhle se snažím povzbuzovat ty mladý a neříkám jim, nekárám je za nic, nedělám nějakou levnou evangelizaci, že bych se jich zeptal, a když byla naposledy v kostele, běž se tam pomodlit, vůbec, ani náhodou. Já právě mám radost, když se bavíme civilně. Když se bavíme úplně normálně, civilně.
Takže... A je, promiň, ještě jedna otázka. Já se snažím tak jako dostat možná do takové trošku osobní roviny. No a nestalo se ti někdy, že jsi přijel někam na festival, tak už jsi byl trošku známý v té televizi a teďkon na festivalu, že jo, v té backstage, tam jsou ty ostatní výkonní umělci a ty si na sebe podívají, protočí očima a řeknou, teď ten pán bíčkář Helan tady. Nebo měl jsi takovýhle zážitek? Nebo naopak, úplně z druhé strany, jsi setkal s někým, kdo je, řekněme, umělec prostě zavedený v tom našem českém prostředí, nikdy se neprezentoval, že by třeba vůbec jako ani z dálky jako věřil v Boha a najednou jste měli možnost si povídat a najednou zjišťuješ, že ten člověk jako není tak jakoby nepolíbený a tak plochý a že vlastně možná máte si co říct i z hlediska víry.
Nebyl to umělec, ale odpovím ti na tu otázku konkrétně. Byl to jeden velmi bohatý člověk z Brna, který zaměstnává plnou v továrnu lidí, který má fůru peněz na účtě, který má několik domů a obrovský majetek. A já jsem jednoho dne s ním seděl takhle jako jenom venku na lavičce a on je z Brna. Nebudu říkat konkrétní jméno, ale on se mnou zavedl takovou diskuzi, říkal, ty Pavli, pocím, ty jsi teda ten věřící, já to sleduju, ty tvoje songy, jo? Ono to není úplně blbý, ale jako, dívej si, nešlo by to, ty vole, bez toho Boha furt? Jako co s tím jako řešíš, jo? Protože to ti jako pomůže s těma starostama, nebo co jako vyřešíš, jo? Jako modlit si, jo? Ztráta času, já na to nemám čas, jako se někdy modlit, jo? Já musím řešit firmu, rodinu, jo? A já říkám, jako šlo by to. Šlo by to bez toho Boha? Vlastně jo. Ale konkrétně mně se zdá, že když se pomodlím, tak tím vlastně jakoby medituju a že mě to aspoň trošku přibližuje k tomu, co mě Bůh připravil, co po mně vlastně chce. A když naplníš tu vůli, tu boží vůli, tak to je vlastně to je ten Ježíš, to je to, ne má, ale tvá vůle. To je vlastně ten Jesus Christ Superstar, to je ta Getsemanská zahrada, rozumíš? Ne, co říkám já, buď vůle tvá, no jasně ty v Jesusovi, to tam zpívá, ten vůlec, jo? Já jsem říkal, tak to je ono vlastně, to je ta modlitba a to nutně nemusíš jít na popravu, aby ses takhle začal modlit, ale to je vlastně ta pointa, že si řekneš, Pane Bože, tak jak? Já trošku se v tom plácám, jak to chceš ty? Jo? Já to udělám, řekni mi, jak to chceš ty. A on říká, ty vole, tak ty poprvé, co mě někdo řekl něco, co mě jako dává smysl. Dík, člověče, super. Víš, co mě baví, že s tebou si můžu pokecat jako normálně, jo? Že to není žádná ta evangelizace nebo co. A já jsem pochopil, že to je ono, tohle ti lidi potřebují. Jestli chceš být křesťan, tak si takhle popovídej u piva jako s kámošem a nikam ho necpi. A řek, největší podsta, kterou můžeš dostat od kamaráda, je to, že ti řekne, ty vole, tak jsi první, se kterým jsem si normálně jako pokecal o tom Bohu a člověče, něco na tom je. Tak takhle. Doufám, že jsem ti odpověděl na otázku, jako jestli jsem měl reakci z okolí jako významnou. A můžu se tě teď na něco zeptat, Tome? Jako já tebe. Je to povoleno ve vašem podcastu?
To je novinka, dobře. No. Tak se ptej, většinou hosté odpovídají, ale proč
pro
ne?
Jednu.
Klidně, jasně.
Ty se prý nedávno bavil s Jaromírem Jágrem o víře. Je to možné, nebo je to tajné?
Jaj, bavil, no. Ale byl to osobní rozhovor a asi se necítím úplně povolán o tom mluvit veřejně, to by asi musel on sám.
Jasně, jasně.
Ale já musím říct, že za mě teda to jako bylo super, no. A že ten rozhovor, který jsme měli, ač byl jako poměrně, no tak dobře, já nevím, bavilo se třeba 4 hodiny, tak mě teda jako nadchnul a já teda opravdu nepochybuji o tom, že Jaromír Jágr Boha jako zná v životě, no.
Super.
Takže to možná podobná situace, jakou si před chvílí popsal s tím, že se zbavil na lavičce s brněnským podnikatelem, tak ano, měl jsem možnost se bavit se známým českým hokejistou a velmi mě překvapilo, co jsem od něj slyšel.
Tihle lidi nám často nastaví zrcadlo a úplně nás, jako i nás obohacují, že jo?
No, mě třeba na tom jako překvapuje to, že mi přijde, že prostě jako Pán Bůh je opravdu zvláštní v tom, jak si dokáže jako ty lidi oslovit, který jsou úplně prostě třeba i mimo církev, jo. A teďkonc najednou, když se teda dostaneš na tu osobní rovinu, když opravdu teda jdeme na dřeň a bavíme se, tak co teda, jo, a ne takový ty obecný jako řeči, jako no, tak Bůh je, věřím v Boha, no tak co to znamená, že jo, to je vůbec nic, jo. No, Bůh je láska, bezva, jako co to znamená. Ale když se dostaneš s tady těma lidma, kteří třeba jako nejsou věřící jakoby oficiálně, nebo jo, nemají nějakou církevní historii jako zaznamenanou, a najednou teďkon to, co z nich začne padat, je fakt jako teologie, že, že ten člověk jako říká věci jako jednoznačně evangelijní, tak to si říkám, ty jo, Pane Bože, to je hustý, jo. Prostě ty opravdu si dokážeš k sobě přitáhnout jako skoro každého člověka. A strašně se mi líbilo to, co jsi říkal před chvílí o té evangelizaci. A tak my tady máme přesilovku, dva protestanti na jednoho katolíka a nevím, jestli to má Honza podobně jako já. Myslím si, že ten vlastně důraz, jo, těch vyznavačských církví protestantských je, že nám jako záleží na tom vlastně mít to, jo, ten bod, kdy si řekneš, ano, já jsem se prostě obrátil, já jsem prostě vydal jako svůj život Bohu, jo, že to je tak jako deklarovaný, pak i třeba v tom křtu a tak, a v nějakým veřejným vyznání. A vlastně tak já za posledních pár let jako zjišťuju, že samozřejmě pořád mě to zajímá, ten život a to, jak lidi mají, jak se opravdu setkávají s Bohem, ale že opravdu jako Pán Bůh je možná větší než naše teologie, jakkoliv třeba zajímavá, dobrá, propracovaná a systematická, a že fakt jako si lidi zve jako podivuhodným způsobem k sobě. A říkám si, co je ta naše výzva, jo, v tom životě a co to znamená teda jako žít pro to Boží království a žít prostě pro Krista a to evangelium. A fakt někdy to asi znamená prostě být velmi biblický a bavit se o tom prostě o Ježíšových slovech a o tom, co je evangelium, co je ta dobrá zpráva, velmi jednoznačně, a někdy, Někdy to znamená opravdu jako pokorně si sednout s někým na lavičku a, a vlastně být schopný být prostě těm lidem jako přítel. No. A konec konců to, co se děje v srdcích těch lidí kolem nás, tak to my udělat nemůžem, že jo? To může Duch Svatý. A dívat se na tu jeho práci, co on dělá. No.
Pavel s Brňákem na lavičce, Tomáš s Jaromírem Jágrem na křtu knížky Návratu domů, kterou napsala Eva Čerešňáková. My se blížíme k závěru, ale ta nová deska, kdy jsi ji vydal, co nám o ní můžeš říct, abychom to tak...
Konečně to, co tady chceme.
Abychom to tak mohli uzavřít.
Nová deska je skvělá. Jmenuje se Nečekaně darované ticho. Single už si teď můžete pustit na YouTube. Single jako pilotní už dávno frčí. A ta deska je jakoby dokončená na základě tohoto singlu. Jsou tam, je kompletně celá o Bohu, můžu říct tak nějak na rovinu. A během března bude na Spotify, Apple Music, Deezer a všechny tady ty platformy. A bude ke koupi ve vašem skvělém vydavatelství rosa.cz, gimel.cz, gimel je e-shop, takže gimel.cz.
Gimel.cz, ano.
Zabude za 950 korun a když dám se levu, když koupíte dva kusy, dám se levu.
Tak to jsem nepoznal, to nebyl Horst Fuchs, to byla nějaká jiná postavička z telemarketingu.
No a ty pojedeš nějaké koncerty letos?
Doufám. Doufám, že se ozvou z Glastonbury a tak dále, takže...
Bonovox čeká.
Jo, jo, ten sice zatím se ještě neozval, asi má spoustu jiných povinností, ale no, mimochodem, teď jsem sledoval Grammy, člověče. Chtěl bych, já jsem dneska tady dělal různé upoutávky a reklamy, tak můžu ještě jednu? Jo, Madison Cunningham si puste. Holka, obyčejná 20 let nebo kolik, a bývalá jakoby worship holka, ona je s ní tam interview a ona říkala, I've listened to a lot of contemporary Christian music a tak dále, ale potom, že si poslechla Beatles a rozhodla se, že začne psát vlastní věci. A teďka dostala deska roku, umělec roku nebo co, Madison Cunningham, a je to kytaristka a strašně jako šikulka, taková obyčejná holka, takže doporučuju, kromě Helena si pusťte Madison Cunningham.
No a když už tady máš tu kytaru a máme tě jako hudebního hosta, tak můžeme se rozloučit nějakou ještě skladbou z té tvé aktuální desky?
Moc rád.
Budeme moc rádi.
Tak já zahraju
teda to bude?
Titulní single. Kam dnes půjdeš, princezno? Když musíš zůstat ve svém zámku, své volání o pomoc vlož do obálky, nalep známku a já ti odpovím, že ještě pořád létají ptáci, ještě pořád v řekách voda teče a možná se smysl vrací, když ho sledujeme v kleče, v tom nečekaně darovaném tichu. Kam dnes půjdeš, moje nevěsto? Okolní království posílají zprávy, že zlé kouzlo brzy odejde. Čekej na mě, já tě zdravím, já tě zdravím. Už se budí čmeláci v líně, tak se neboj, neboj, moje milá, jako dítě na matčině klíně, chci, aby tvoje duše byla. Ještě pořád létají ptáci, ještě pořád v řekách voda teče, a
se smysl vrací, když ho sledujeme v kleči, v tom nečekaně darovaném tichu. Odpověz zamávej z dálky, tě vidím, i když teď pola skrýváme svou tvář. Poslední verše na srdci sklidím, než zapadne slunce zář. Ještě pořád létají ptáci. Povolená reklama.
Pavle, děkujeme moc za písně, za rozhovor, za to, že jsi tady s náma strávil podle mě už přes hodinku.
Moc rád.
Ještě jednou díky a tohle je všechno z dnešního dílu podcastu Blázni a proroci. Jsme rádi, že jste se doposlouchali až nakonec a doporučujeme novou desku Pavla Helana a sledujte i jeho stránky. A protože ještě více než desku Pavla Helana doporučujeme koncert Pavla Helana, protože nejlepší je Pavel Helan naživo. Tak díky moc.
Taky
a od
díky.
Mikrofonu se s vámi loučí Tomáš Polívka.
Honza Ruchoslav a
náš milý host.
Pavel Helan děkuje a zdraví a přeje krásný den.
Mějte se krásně.
Ahoj.